Blaðsíða 102 Verkefni Finni svarið 21 Hvernig hægt að skilgreina merkingu orðsins ráðgjafarþing samkvæmt því sem sagt í kaflanum? 22 Jón Sigurðsson var meiri nýjunga sinni og minni þjóðerni sinni en fjölnismenn segir í klausunni um hann. Í hvaða máli kom það einkum fram? 23 Á blaðsíðu 98 má ráða í hvað staða æðsta fulltrúa konungs á Íslandi var kölluð. Hvað var hún kölluð? A. Fram til 1873 B. Frá 1873 24 Margir Íslendingar voru sárir yfir setningu stöðulagana 1871, segir hér að framan. Hvers vegna urðu þeir sárir? Umræðuefni 25. Hvers vegna haldið þið að Íslendingum og Færeyingum hafi verið ætlað að eiga þátt í ráðgjafarþingi en ekki Grænlendingum eða íbúum nýlendna í fjarlægari löndum? 26. Hvað finnst ykkur um bréf klausu Sigurðar Guðnasonar á Ljósavatni til Jón Sigurðssonar? Þið geti fallist á eina, enga eða fleiri af tillögunum hér á eftir. A. Hún vitnisburður fallega einlega heilbrigða ættjarðarást. B. Hún einkennilega barnaleg, skrifuð á fullorðnum manni. C. Hún full af þjóðernishyggju sem gat auðveldlega orðið hættuleg. D. Hún meinlaus en ekki sérstaklega mikilvæg. E. Eitthvað annað. Heimildarvinna 27. Lesið erindin úr ættjarðarkvæðunum. A. Geri lista eða annars konar yfirlit yfir kosti Íslands samkvæmt kvæðunum. Hvers vegna elska skáldin landið? B. Eitt skáldana sker sig úr fyrir að finna til með landinu og vilja gera eitthvað til að hjálpa því. Hvert þeirra gerir það og hvernig vill að hjálpa? 28. Vinnið saman 2 og 2 og endur segið orð Holsteins á sem eðlilegastri nútíma íslensku. Notið til dæmis orðið ráðgjafarþing þegar Baldvin Einarsson þýðir orð Holsteins lén skrifa með landþingis nefnd. 29. Vinnið saman 2 og 2 og endur segi klausuna úr Ármanni á Alþingi á eðlilegu nútímamáli. 30. Skoðið upp af fyrstu greinar stjórnarskrárinnar 1874 sem birt hér á blaðsíðu 100. Orðið það á skýru og auðskiljanlegu máli. Reynið að teikna skýringamynd af kerfinu sem þarna mælt fyrir Viðfangsefni 31 Veljið þrjá mikilvægustu atburðina á tíma ásnum hér á eftir. Hvers vegna eru einmitt þessir atburðin mikilvægastir? 32 Kröfur fjölnismanna breytingar á skipulagi Alþingis voru sprottnar af þjóðernishyggju og lýðræðisstefnu. Flokkið í tvennt eftir því hvort þær eru frekar þjóðernislegar eða lýðræðislegar. Vinni verkefni í litlum hópum og beri niður stöður hópana svo saman. 33. Berið saman skoðun Jón Sigurðssonar á stjórnskipun Íslands, eins og sagt frá henni á blaðsíðu 94, og tillögu Íslendinga sama efni á þjóðfundinum 1851 eins og henni lýst á blaðsíðu 96. Finni þessi sömu atriði í kaflanum kjarnadeilunar á blaðsíðu 97.